Radio Helsingissä on käynnissä suora tasavalta ja tulemme suorana täältä G-Live Labin tiloista Yrjönkadun ja Pikkuroban kulmasta. Olemme saaneet, vieraat pöydän ympärillä vaihtuivat, olemme saaneet päättäjä vieraan tälle toiselle tunnille. Oikeusministeri Antti Häkkänen, KOK, tervetuloa.
Kiitoksia ja oikein mukavaa päivää kaikille kuulijoille.
Odotan kiinni keskustelusta, jota me käytiin tuossa äsken edellisellä tunnilla. Me puhuttiin tästä Juha Sipilän näyttävästi lanseeraamasta taloustieteen uudesta huippuyksiköstä. Sun oikeusministeriön alaisuuteen kuuluu lainvalmistelun kehittäminen. Sä varmaan ilolla otit vastaan Juha Sipilän lausunnon siitä, että hän on huomannut ihan henkilökohtaisesti, kuinka tärkeää olisi, että päätöksenteko perustuisi enemmän tutkittuun tietoon.
Toki on hyvä, että kaikki ministerit tämän huomaavat ja tiedostavat. Toki uskoisin näin, että ministeriössä tämä tutkimustiedon ja tieteen maailman rajapinta niin kuin on jatkuvasti läsnä lainvalmistelussa. Se kuuluu jo lainvalmistelun perusohjeisiin, että siellä perustavanlaatuisessa vaiheessa, jossa tutkitaan, kuinka tiettyä yhteiskunnallista ilmiöitä kohdellaan. Pitäisikö sitä lailla ohjata, pitäisikö sitä suosituksella tai jollain muulla ohjata tai hallita, niin siinä vaiheessa käydään jo laaja tutkimusmaailman kanssa yhteistyökatsaus.
Käydäänkö nykyisin riittävä?
No, me ollaan nyt käynnistetty tällainen selvityshanke, jossa tutkimustiedon lisähyödyntämistä selvitetään, että kuinka sitä voitaisiin yhä paremmin hyödyntää lainvalmistelussa. Ja tähän liittyy aika iso haaste, koska monella tieteenalalla on hyvin eri näkemyksiä, eri koulukuntia, ja mun oma huoleni liittyy vähän siihen, että kuinka me myös saadaan riittävästi myös erilaiset tutkimushaarat näkyviin. Että ei ole pelkästään sitä, että joku vakiintunut koulukunta tavallaan määrittää tiettyä
niin,
asioita.
Niin, puhuttiin siitä, että taloustiede, niin eihän se ole luonnontiede, vaan se on hyvin paljon myös ideologiaa.
Se on ideologiaa, se on argumentaation taidetta, se on sitä, että miten eri miljoonista parametreista, mitkä sinulle on merkityksellisiä. Se on hyvin arvolatautunutta. Se, niin kuin luonnontieteessä sä löydät eksakteja totuuksia niin kuin aika helposti. Ja sä pystyt niin kuin sillä poissulkemaan niin kuin huonosti esitellyt koulukuntien näkemykset. Mutta yhteiskuntatieteissä se on enemmän tai vähemmän niin kuin laaja-alaisempaa se argumentaatio. Ja siinä on niin kuin hyvä, että lainvalmistelussa päästetään eri koulukuntien argumentaatio hyvin vapaamminkin tavallaan niin kuin esiin, että ei pelkästään luoteta vaikkapa nyt taloustieteessä siihen, että jos meillä on vakiintuneita doktriineja valtavirta taloustieteessä, niin ettei pelkästään luoteta siihen, vaan että meillä koko ajan on haastaminen ja kyseenalaistaminen päällä.
Kyllä mun mielestä on esimerkiksi asiallista esittää teille kokoomukselle, pitkäaikaiselle valtiovarainministeripuolueelle kritiikki siitä, että Suomessa on vallalla tämmöinen niin kuin välttämättömyyden niin kuin narratiivi, jotenkin kun esitetään, perustellaan vaikka talouspoliittisia päätöksiä, ja siinä nimenomaan juuri silloin ei kuulla niitä vaihtoehtoja, vaan ne vaihtoehdot esitetään vastuuttomina.
Niin, on kaksi eri asiaa. Se, että pohditaanko oikeasti tavallaan talouspolitiikan niin kuin linjavaihtoehtoja, ja sitten valitaan joku linja, verrattuna siihen, että mikä nyt sitten saattaa viestintä olla tai jotkut sanamuodot jossain tilanteessa. Et jos mä palaan oikeasti siihen, että pohditaanko sitä, että olisi talouspolitiikassa erilaisia vaihtoehtoja, niin aivan varmasti pohditaan. Mutta toki on myös sitten näin, että
jotkut
on
niistä vaihtoehdosta vain ovat vastuullisempia.
Joo, no siis vastuullisuussana tietysti on vähän erikoinen, että sitä, että on enemmän tai vähemmän vastuullista politiikkaa, riippuu kuulijakunnasta ja sanoista. Mutta se, että niin kuin valtavirtaisen taloustieteen lähestymistapa, joka tietysti on nyt omaksuttu OECD:ssä, EU-komissiossa ja sitä kautta myös jäsenmaiden doktriineissa ja sitä kautta se on myös tuotu EU:n talouspoliittiseen sääntelykehikkoon. Eli niin kuin oikeudelliset säännöt on rakennettu hyvin pitkälti tämmöisen niin kuin markkinaliberalismiin, kilpailuoikeuteen, hallittuun markkinatalouteen rakentuvan talousajattelun pohjalle.
Ja valitun ideologian pohjalle.
Ja budjettikuriin ja muiden pohjalle. Eli tämmöinen niin kuin saksalaisen perinteisen niin kuin taloustieteen koulukuntien niin kuin pohjalle. Ja toki se on ideologinen valinta. Absoluut. Se on ideologinen valinta. Samoin kuin EKP:n tietyt säännöstöt, mitkä on lailla luotu, ne on ideologisia valintoja, ne on talouspoliittisia ideologisia valintoja.
Eikö silloin juuri niiden haastaminen ole sen valossa, mitä aikaisemmin sanoit tästä niin kuin tieteellisen tiedon laajasta kuulemisesta, niin eikö se nimenomaan ole juuri asiallista sen ideologisen valinnan haastaminen, eikä vastuutonta?
Siis juuri näin, mutta sitten pitää olla näyttöä tietysti koko aika, että argumentointia pitää niinku löytyä ja että jos nyt on vallitseva koulukunta käytännössä se, että pyritään luomaan niinku rakenteiden kautta talouden dynamiikkaa uusiksi työn tarjontaa lisäämällä, yritystoiminnan edellytyksiä parantamalla, silloin voidaan niinku keynesiläisittäinkin antaa pikkusen velan kasvaa, jos rakenteita laitetaan uusiksi paremmalle pohjalle. Mutta jos niitä ei uudisteta, niin sitten pitää sopeuttaa sen pitkän aikavälin kestävälle tasolle. Tämä on niin kuin semmoinen perustavanlaatuinen finanssipolitiikan doktriini, ja jos niin kuin tästä on eri mieltä, että ei pidä vaikka työmarkkinoiden puolella tehdä reformeja, mutta antaa velan kasvaa, niin siinä vaiheessa pitää kyllä sitä aika huolella argumentoida, koska niin kuin valtavirtaisen taloustiede taas ja OECD ja komissio ja sitten jäsenmaiden taloussäännöstöt lähtee niin kuin tästä.
Valtavirtaisen taloustieteen ja toteutetun talouspolitiikan puolella on tietenkin se tosiasia, että kun ei ole kyse luonnontieteestä, niin vain se toteutettu politiikka, vain sen tulokset nähdään. Kaikki muu on niin kuin kuvittelua.
Ja, siis juuri näin. Ja sitten tietysti voidaan aina löytää niin kuin empiriaa, teoriaa, totta kai löydetään sitäkin enemmän, mutta empiriaa löytyy tietysti eri maista, jotka tekee tiettyjä kokeiluja. Näissä tietysti niin kuin monesti on hyvin vaikea vetää johtopäätöksiä, koska maiden kansantalouden rakenteet on niin erilaisia. Ja työmarkkinoiden rakenteet, koulutusrakenteet ja muut on niin erilaisia, että ei voi rinnastaa USA:n niin kuin talouden rakenteilla tiettyä toimivaa mallia siihen, että tämä nyt toimisi Suomessa. Että se on niin kuin sellaista ei vertailua, ei kannata tehdä, että se ei kestä minkäänlaista niin kuin kriittisen auditorion tarkastelua.
No Antti Häkkänen, mennään sitten vähän enemmän oikeusministerin alaisiin asioihin, ja mennään ihan ensimmäiseksi sinuun. Sä oot ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka nostettiin nyt toukokuussa ministeriksi. Mikä susta ja Mykkäsestä tekee niin erityisiä ihmelapsia, että te kelpasitte ministereiksi jo ensimmäisellä kaudella?
Meillä on vähän samansuuntaiset nimet.
Entäs muuta?
No tätä on vaikea niin kuin sanoa. Mulla on semmoinen perisuomalainen vähän taipumuskin, että mä jotenkin tällaisessa kysymyksessä muuten pystyn vastaamaan lähestulkoon melkein mihin kysymyksiin, vaan jos kysytään, että minkä takia on valittu johonkin tehtävään, niin se on aika vaikea. Ehkä kovasti tehty työtä. Puolueen sisällä pitää tietysti niin kuin eduskuntaryhmän silmissä edustajien toimesta ja sitten puolueen johdon suunnalla nauttia sellaista luottamusta, että tämä henkilö kykenee niin kuin hoitamaan sinänsä isänmaan ja hallituksen asioita, mutta myös sitten tavallaan kokoomuksen asioita eteenpäin. Ja niin kuin Petteri Orpokin sanoi tietysti valintatilanteessa ja tiedotustilaisuudessa, että mun rooli ei ole pelkästään tämä oikeusministeriön salkku, vaan mulla on useiden ministeriöiden neuvotteluvastuut kokoomuksen niin kuin linjan muodostuksessa. Tulinpa juuri sote-neuvotteluista muun muassa.
Kuitenkaan sulle ei ole samanlaista kaksoissalkkua kuin edeltäjälläsi Jari Lindströmille, joka oli oikeusministerihommien lisäksi myös työministeri. Nyt kun olet toukokuusta asti toiminut oikeusministerinä, niin miltä tällä kokemuksella kuulostaa toi Lindströmin työtaakka?
No suoraan sanottuna niin kuin kaikissa työtehtävissä, niin monista asioistahan varmasti selviää, mutta se, että miten hyvää jälkeä saa aikaiseksi, niin se on sitten eri juttu. Eli tavallaan se, että kuinka paljon sä kykenet keskittymään niin kotimaan tasolla kuin kansainvälisellä kentällä ja kansainvälisellä kentälläkin erotettuna vielä EU-politiikka ja sitten EU-rajojen ylitehtävä yhteistyö, niin näissä tavallaan, niin jos sulla on täyspanos käytettävissä, niin sä saat niin kuin Suomen ja suomalaisten kannalta enemmän varmasti aikaa, josta on erotettu.
Tämä oli yllättävän suora kritiikki edeltäjäsi.
Tai sitä järjestelyä kohtaan. Jari on todella hyvä tyyppi ja itse asiassa sydämellisin niin kuin ihminen, oikein niin kuin, ketä on politiikassa viime vuosina tavannut. Hän on aivan loistava tyyppi, mutta se järjestely ei ollut toimiva. Ja se, että ei pidä lähteä myöskään sellaisiin niin kuin järjestelyihin liian kevyesti, jossa haetaan ehkä tavallaan niin kuin torikansalta hyväksyntää siihen, että jos ministeri Audien määrä vähenee, niin jostain syystä vaikka hallituksen kannatus kasvaisi, vaan enemmänkin lähtee siitä, että me luvataan teille, että me hoidetaan hommat viimeisen päälle hyvin ja ne on huolella mietittyjä juttuja. Mm. Ja siihen tarvitaan tietty määrä ministereitä ja myös valitettavasti niitä ministeriaudeja.
Pieni yksityiskohta, josta haluan sulta kysyä, pidit siitä tai et, tai voi olla, että vastaus on sulle helppokin, mutta kuitenkin kun edeltäjäsi nyt mielenkiintoisella tavalla erosi semmoista valtavirta-ajattelusta Suomessa tässä kysymyksessä kuolemantuomioon liittyen. Jari Lindström oli siis sitä mieltä, että hän joissain tapauksissa sallisi kuolemantuomioon, joka nyt on aika unheard of mielipide nyky-Suomessa. Mitä mieltä sä itse oot tästä kysymyksestä?
En missään nimessä kannata. Se on semmoinen perusfundamentti tietysti, mikä jo ihmisoikeussopimukset kieltää, joihin me kuulutaan, että kidutuksen tai kuolemanrangaistusten salliminen ei niin kuin kuulu enää länsimaiseen oikeusvaltioajatteluun pääosin länsimaissa. Mutta Suomen ei missään nimessä pidä lähteä tällaiselle tielle, jos tehdään täysin peruuttamattomia rangaistusmalleja. Mm. Ei missään tapauksessa, koska sitten viime kädessä kuitenkin on niin, että vaikka hirmutekoja tehdään niin kuin sivistyneitä ihmisiä ja sivistysvaltiota kohtaan, niin sen sivistysvaltion ei pitäisi syyllistyä taas sellaisiin tekoihin, niin kuin, jotka sitten osoittaa niin kuin vähän vastaavanlaista toimenpidettä. Mutta mä ymmärrän tietysti niiden ihmisten niin kuin huolta ja murhetta, jotka on joutunut esimerkiksi jonkun raa väkivaltarikoksen niin kuin kohteeksi tai heidän omainen on henkirikoksen uhrina tai muuta, ja siinä herää tietysti tämmöisiä tuntemuksia, että silmä silmästä ja näin poispäin. Mm. Mutta se oikea vastaus ei ole silloin se, että, niin kun, että pitää ottaa henki pois, koska se järjestelmä muuttaa silloin niin kun henkistä muotoaan, se koko rangaistusjärjestelmä. Mm. Jos me niin kun sallitaan se, että julkisen vallan käytön rajoite ei lopu siihen, että henkilö otetaan eristyksiin ja säilöön, tarvittaessa pakkolääkehoitoihin tai muualle, vai julkisen vallan raja loppuu vasta siihen, kun henkilö on otettu hengiltä pois. Mm. Se on aika kova periaatteellinen muutos rangaistusjärjestelmässä mun mielestä.
No mitäs tämän systeemin sisällä, joka meillä nyt on käytössä, miten sä asetut siinä keskustelussa, että onko Suomen oikeuslaitoksen rangaistukset ylipäätään tällä hetkellä tarpeeksi kovia?
Niin, yleisesti voin sanoa sitä, että rangaistusjärjestelmä koostuu monesta osasta. Rangaistusasteikot, eli kuinka kovia tuomioita voi antaa, on yksi osa. Mikä se tuomioistuinten soveltama käytäntö on yksi osa. Mutta sitten se, että miten vaikkapa helposti pääsee ehdonalaiseen, miten ensikertalaisuussäännöksiä tulkitaan näin, se rakentuu hyvin laajasta palapelistä.
Onko nämä jälkimmäiset sun mielestä esimerkiksi liian lepsuja Suomessa?
No, mä oon ottanut ne erityistarkasteluun nyt tässä syksyn ajaksi tuonne ministeriöön, kun me pohditaan näitä rangaistusasteikkojen korotuksia, eli rangaistusten koventamista yleisesti, niin mä oon käskenyt näin, että myös nämä ensikertalaisuussäännökset, ehdolliseen vapautumiseen liittyvät säännökset tarkastetaan nyt uudestaan.
Ja, sä näet siellä?
Mä näen siellä korjattavan paikkaa, mutta mä en vielä sano, mitä asian suhteen tuun tekemään, koska siinä pitää huolellisesti analysoida se kokonaisuus. Tämä on samanlainen tieteen ja politiikan rajapinta, tämä kriminaalipolitiikka, että tässä pitää käyttää tutkimustietoa juuri oikeissa kohdissa hyödyksi. Onko kovilla rangaistuksilla ennaltaehkäisevää vaikutusta ja minkälaisia rikoksia? Hmm. Talousrikokset eroaa kännissä tehdyistä pahoinpitelyistä tai raiskauksista täysin eri lailla. Mutta sitten taas se, että mikä on riittävä rangaistus tietystä teosta, niin kuin kansalaisten silmissä. Minkälainen rangaistus pitää raiskauksesta vaikka olla? Se on hyvin poliittinen kysymys. Se on arvolatautunut kysymys, jonka viime kädessä eduskunta päättää. Se on rikosoikeuspoliittinen kysymys. Mutta tutkimustiedolle on myös sijansa kriminaalipoliittisessa keskustelussa. Meillä on paljon tutkimusdataa siitä, että mitä vankila tekee ihmisen uusintariskille esimerkiksi. Tuleeko hänestä rauhallisempi vai pahempi rikollinen ja ennaltaehkäiseekö kovat rangaistukset rikollisuutta vai eikö ne ennaltaehkäise.
Ja minkälaisia elämiä siinä rakennetaan.
Juuri näin.
Oikeusministeri Antti Häkkänen, täällä on käynyt suora tasavalta, käydään mainostauolla ja jatketaan sen jälkeen keskustelua täältä G-Live-labista. Radio Helsingin tasavalta tulee suoraan täältä G-Live-labista tällä kertaa. Täällä on pop-up lounas käynnissä ja täällä lavalla keskustelemme oikeusministeri Antti Häkkäsen kanssa. Tuossa edellisellä tunnella mulla oli panelisteina Suvi Auvinen ja Reetta Räty, ja heidän kanssaan keskusteltiin siitä, mitä he haluaisivat kysyä sinulta. Ja Reetta Räty rupesi siinä sitten puhumaan Alex Stubbin muistelmateoksesta, jonka oli juuri lukenut ja joka oli tehnyt suuren vaikutuksen. Ja niinpä hän pyysi kysymään sulta, että sä oot nyt toukokuusta asti ollut ministeri Audin takapenkillä, ja tuntuu olevan semmoinen niin kuin toistuva homma Suomessa se, että kun joku käy ministerinä pitkän tai lyhyen aikaa, niin sitten myöhemmin avautuu siitä, kuinka karmea rooli se on ja miten hirveä niin kuin rooli kusitolppana se tässä maassa on. Joko sulla on ehtinyt muutaman kuukauden aikana siellä ministeri Audin takapenkillä olla hirveitä hetkiä?
Kyllä tässä on päivittäin tietysti semmoista, että mutta ei mikään ole yllättänyt. Kyllä mä nyt suurin piirtein niin kuin tiesin, mikä tehtävä tämä on, mutta siis tämähän on sellainen homma, että tässä monesti, niin kun mä väitän, että aika moni poliitikko ja varsinkin ministeri tietää tasan tarkkaan, mitä pitäisi ainakin tehdä, mutta sitten on niin kun oman tunnon tuskia varmaan siitä, että tietää, että tästä tulee niin kun jumalaton määrä niin kun tavaraa niskaan niin sanotusti. Ja viime vuosina on tehty...
Estääkö se tekemästä oikein?
No se on sitten jokaisen poliitikon niin kun oma... Niin kun omassa päätöksessä tavallaan, että, mutta tässä palataan tietysti tähän niin kuin tutkimustiedon valtavirtaisuuskysymyksiin ja muihin, että voi tietysti olla perusteltujakin erilaisia näkemyksiä, mutta se, että hyvin pitkälti Suomessa tiedetään, mitä pitäisi tehdä vaikka niin kuin työllisyysreformeissa, talouspolitiikassa ja muuta, mutta sitten kyse on aika paljon selkärangasta siitä, että niin kuin uskaltaako ottaa seuraavan vuoden kahden ajaksi mahdottoman määrän niin kuin palautetta vastaan, koska tulokset näkyy monissa nykyisissä yhteiskunnassa isoissa reformeissa, sote-asiat, työmarkkinakysymykset, muut, ne näkyy vasta vuosien viiveellä. Ne näkyy vaikka samalla tapaa kuin Saksassa Gerhard Schröder teki hienot työmarkkinauudistukset, jotka johti vasta 2-3 vuoden päästä siihen, että työmarkkinoilla alkoi tapahtumaa kunnolla työllisyyden kasvua, talouden volyymin kasvua.
Ja syntyi uudet matalapalkkamarkkinat.
Joo, lieveilmiöitä totta kai, joita taklataan, mutta iso kuva on se, että Saksan talousvolyymin taustalla se on yksi keskeinen pilari. Ja minijobit, okei, ne on niinku lieveilmiöitä, joita taklataan koko aika sitten paremmin kuntoon, mutta Schröder hävisi vaan. Ei kyen tekemään niin kuin sille sen hetkiselle vuoden kahden turbulenssille riittävästi. Ja samalla lailla se on tässäkin, että tavaraa tulee niskaa ja silti pitäisi vaan niin kuin päättäväisesti tietää ja huolella miettiä, että tomma niin kuin haluan tehdä, se on oikein, tuossa tulee hyvät vaikutukset ja sitten vaan niin kuin sietää sitä epämukavuutta.
Toinen panelistimme esitti kysymyksen, josta me päästään itse asiassa sitten tämmöiseen yhteen substanssikysymykseen, josta halusin kanssa keskustella. Suvi Auvinen muotoili kysymyksensä näin. Mitä oikeusministerinä aiot tai voisit tehdä sille, että Suomesta palautetaan ihmisiä, joiden turvapaikkaprosessi on vielä kesken?
Niin, meillä on nyt sellainen sääntely, että henkilö saa maahanmuuttovirastosta päätöksen, ja voi valittaa sitä hallinto-oikeuteen. Tällä välillä henkilöitä ei saa palauttaa. Se itse asiassa on jo EU-sääntelyn vastaista, että ei olisi ensimmäistä valitusoikeutta siinä maassa, jossa olet turvapaikkaa hakenut. Siitä on turvapaikkadirektiivit ja muut. Ja se on itse asiassa ihan perustuslain kannalta ihan ydinkysymyksiä. Mutta sitten kun haet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonne yhä vähemmän päätyy jatkossa todennäköisesti valituksia, koska sieltä pystytään, se on ennakkotuomioistuimia, joissa vain sellaisissa tapauksissa, missä niin kuin, sulla on jotain poikkeuksellista siihen tapaukseen liittyvää, niin niissä ei ole sitten välttämättä täytäntöönpanokieltoa, ellei sitten korkein hallinto-oikeus katso, että tässä saattaa olla niin kuin kunnolliset perusteet ja se määrää sen täytäntöönpanokielon. Mä oon just tässä korkeimman hallinto-oikeuden kanssa käynyt tästä problematiikasta keskustelua ja mun ymmärrykseni on se, että nämä päätökset silti tehdään aika nopeasti. Todennäköisesti ne pitäisi tehdä vielä nopeammin, jos on niin kuin perusteita sille, että päätöksen jatkossa muuttuminen voisi aiheuttaa sen oikeuden toteutumisen eväämisen tosiasiallisesti. Hieman kryptisesti juristikielellä sanottu, mutta tosiasiassa niin, että pitäisi pystyä varmistumaan myös siitä, että niin kuin se turvapaikan myöntäminen viime kädessä ei poistuisi tosiasiallisesti jos henkilö palauttaa sillä välillä.
Asiallisesti ottaen tuossahan siis oli kyse kuinka poikkeustapauksista tai ei, niin siinä on siis tapauksia, joissa prosessi on kesken ja palautus pannaan täytäntöön. Se kansalaisen oikeustajun näkökulmasta on vähän problemaattista.
Niin, meillä on tällainen järjestelmä, joka on sinänsä niin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja muiden kansainvälisten sopimusten ja perustuslain mukainen järjestelmä. Et siinä tietysti lähdetään siitä, että nämä niin kuin turvapaikkavalituskierteet ei myöskään kestäisi liian kauaa. Nythän on myös semmoinen ilmiö käynnissä, että näitä valituksia, vaikka on lainvoimainen ratkaisukin tullut, eli tuomioistuin prosessi on loppunut, niin tehdään useita valituksia koko ajan.
Mutta noin prosesseihin liittyy taas sit toisesta näkökulmasta se kritiikki, jota on esitetty, että siis on erittäin hyvä, että valitusprosesseja ja useiden kerrosten valitusprosesseja on, koska siellä on todettu siis todellisia puutteita siinä niin turvapaikkahakuprosessissa ja jopa siinä oikeusavussa jo turvapaikan hakea siellä prosessin alkuvaiheessa voi saada. Kuinka huolissa saat näistä?
Joo, se selvitysdata, mitä meillä on ministeriössä, nyt tietysti tehdään ensi vuoden puolella vähän tarkempi analyysi tästä, että sitten tehdään kunnollinen selvitystutkimus tästä oikeusavun toteutumisesta, mutta on se, että nämä varsinaiset niin kuin probleemat ei liity ihan hirveästi siihen oikeusavun saatavuuteen, koska sitä on saatavilla riittävästi ja kaikille myönnetään oikeusapu.
Ja nyt vaan sen laatuun sitten vai?
Niin, että sen laatu, mutta nyt on niin kuin, julkisuudessahan on pyörinyt paljon, että nämä jotenkin hallituksen uudet lait olisi heikentänyt sitä. Mutta aiemmin tilanne oli se, että oikeusavustajana näissä maahanmuuttokysymyksissä sai toimia kuka tahansa niin kuin oikeiksen käynyt tyyppi. Ja nyt tavallaan...
Sanoo tässä ivallisesti hymyillen oikeiksen käynyt tyyppi.
Juuri näin. Mutta nyt on niin kuin muutettu tätä mallia niin, että kaikki nämä oikeusavustajat on käytännössä valvonnan piirissä, kriteerejä on tiukennettu ja siellä on myös julkisen oikeusavustajien niin kuin rooli vahvennettu näihin puhutteluihin ja muihin. Eli ne on tuonut valvontaa selvästi parempaa suuntaa ja karsinut näitä lieveilmiöitä, mutta nämä lait on ollut voimassa vasta tasan vuoden. Eli siellä on niin kuin käynnissä olleita prosesseja, kun nämä kestää pitkään nämä turvapaikkaprosessit ja valitukset, niin ne on käynnistynyt ennen näiden lakien voimaantuloa. Eli siellä niin kuin järjestelmässä on sellaisia niin kuin probleemia, mitkä vasta ehkä selviää ensi vuoden puolella, että onko nämä lait, uudet lait oikeasti kunnolla toiminut nyt.
Sun käsitys siis oikeusministerinä on se, että siellä meidän turvapaikanhakuprosessissa esimerkiksi oikeusavussa on riittävät resurssit tällä hetkellä?
No meillä ei ainakaan sellaista puutetta ole, mitä julkisuudessa on tuotu esiin, että on niin kuin dramaattisia ongelmia. Et kyse on siitä, että kun tulee poikkeuksellinen ilmiö Suomeen, ja tähän täytyy kohdistaa monenlaista erilaista julkishallinnon toimintoja. On sisäministeriö ja oikeusministeriön alan kuvioita ja sosiaali- ja terveysministeriö ja opetuspuolen, niin totta kai on epäonnistumisia viranomaiskoneistossa, poikkeustapauksia ja ilmiöitä, joihin täytyy puuttua ja koko ajan korjataan. Mutta pääpiirteet tämän meidän viranomaistoiminta on onnistunutta tässä asiassa. Ja meidän tuomioistuinlaitokselle sen takia mä halusin hommata sinne lisää 3,5 miljoonaa euroa nyt hallinto-oikeuksiin rahaakin, että siinä pystytään parantamaan laadukkuutta ratkaisuissa ja samaan aikaan nopeutta nyt, kun näitä valitusten määrä kasvaa. Ja samaan aikaan oikeusapuun me hommattiin lisää rahaa nyt kanssa, eli sinne tulee panostuksia nyt lisää.
Joo, se oli osa tätä teidän pakettia, jossa lisättiin muun muassa myös poliisien resursseja. Onko se, oletko sä itse poliisien rankemman asevarustelun kannalla esimerkiksi?
No poliiseille ei varsinaisesti mitään rankempaa asevarustelua tule, vaan se, että me pystytään...
Niin, mutta se oli esillä, eikö ollut?
No, se on poliisin kalustopäivitykset on ollut enemmänkin esillä. Et se, että jos jotkut poliitikot on sitten tietysti jostain muusta puhunut tai jostain muista asioista, niin varmasti... Siinä sitten jokaisella on omat niin kuin viestintätyylinsä, mutta tosiasia on se, että pyritään lisäämään tämmöiseen niin kuin terrorismi- ja turvallisuushäiriöihin liittyvien niin kuin ongelmien taklaamiseen poliisille riittävät materiaalivahvuudet, kalustot ja henkilöstöresurssit. Ja näitä pitää olla ympäri Suomea tarjolla, erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Ja tämä on itse asiassa ollut ennen mitään Turun iskuja tämä niin kuin määrärahatarve. Ja nyt on hyvä, että näihin saatiin rahoitusta lisää, jotta pystytään turvaamaan niin kuin erityisesti tavallaan niin kuin tämmöisiä hyvin kalliita erikoisvarusteita näille.
No tähän terrorismikysymykseen liittyy myös tämä tiedustelulainsäädännön uudistus, jota nyt ajetaan, ja jossa sinua voi pitää jonkinlaisena takinkääntäjänä sen niin kuin prosessin suhteen, eikö niin? Etkö sinä ollut aikaisemmin kriittinen sen suhteen, että tämä pitää käsitellä tämmöisessä poikkeuskäsittelyllä kiireellisenä?
Toki voi olla näin, jos on lukenut niin kuin muutama iltapäivälehtiotsiko ja sitten vetänyt sillä perusteella johtopäätöksen, mutta tosiasia on se, että se viesti, minkä mä keväällä sanoin tähän, että pitäisikö tiedustelutoimivaltuudet sisältävä lainsäädäntö viedä tavallisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä, eli niin, että vasta seuraavien vaalien jälkeen hyväksytään nämä valtuudet, jolloin ne tulisi noin vuoden myöhemmin voimaan ne valtuudet kuin nyt tällä kiirehtimismenettelyllä, eli samaan aikaan. Niin alun perin mä sanoin niin, että perustuslain ohittaminen kevennetyllä ja pikaisella järjestyksellä ei ole todellakaan mikään kevyt juttu, niin kuin on vähän julkisuudessa annettu ymmärtää, vaan se on äärimmäisen vakava kysymys tässä maailman ajassa, jossa perustuslailla pyyhitää lattiaa, Turkki, Putin, jopa ehkä muita maita. Nyt jätetään ajanpuutteen vuoksi mainitsematta.
But this being said, sä oot kuitenkin sitä mieltä, että tässä kohtaa se on asiallista.
Joo, ja se mun pääviestini olikin silloin se, että täytyy olla kristallinkirkkaat perusteet, minkä takia nyt uuden perustuslain aikana ensimmäistä kertaa pitäisi käyttää kiirehtimismenettely, joka on täysin poikkeuksellisia välttämättömiin tilanteisiin tarkoitettu, jotka ovat myös ennakoimattomia.
Se on toimittajalle ihanaa, että sä asetatte se itse nyt tämän pohjan. Et nyt tällä pohjalla, niin perustele meille miksi.
No nyt me syksyn aikana analysoidaan sitä tuolla oikeusministeriössä, kun me tehdään sitä perustuslain muutospykäliä. Mä en vielä nyt halua siis tässä julkisuuteen sanoa yksityiskohtia siitä, koska me ei olla sen analyysin kohdalla vielä valmiita. Tai no, sanotaan näin, että emme ole vielä ehkä niin kuin jäsentäneet niitä kaikkia kriteerejä, mitä siihen niin kuin liittyy. Mutta sen sanon, että perustuslain muuttaminen täytyy tehdä erittäin huolellisen harkinnan pohjalta, erittäin laajan parlamentaarisen enemmistön turvin ja todella täsmällisin kristallinkirkkain perustein, miksi tämä nyt on välttämätöntä. Ja silloin tullaan siihen
kerro ne perusteet nyt, miksi juuri tämän tiedustelulainsäädännön uudistuksen kohdalla se on välttämätöntä?
No yksi iso tekijä on varmasti se, että näiden toimivaltuuksien lisääminen on hyvin suuri todennäköisyys sillä, että sillä parannetaan meidän turvallisuustilannetta ja pystytään ennaltaehkäisemään tiettyjä tekoja. Tai ainakin nostetaan siis sitä toimintavalmiutta, jolla poliisilla on riittävän suuret mahdollisuudet kyetä tekemään parhaansa. Et väärä viesti mun mielestä ehkä on se, että nämä toimivaltuudet nyt absoluuttisesti niin kuin estäisi jotain tekoja. Ei avoimessa yhteiskunnassa sellaista lupausta voi varmasti yksikään poliitikko antaa. Mutta että se on, sillä viedään eurooppalaiselle tasolle meidän turvallisuusviranomaisten toimivaltuudet ja sillä myös niin kuin tehdään nykyaikaisemmiksi nämä Supon ja puolustusvoimien toimivaltuudet, jotka tässä erityisesti niin kuin kyberiin liittyvässä tiedustelutoiminnassa ja sitten internetissä tapahtuvaa viestelyyn liittyvässä asioissa niin tarvitaan.
No, sun esitys...
Ja sillä pystytään vuoden verran nopeuttamaan näiden toimivaltuuksien tuloa voimaa, mutta me tehdään nyt syksyn aikana tästä niin kuin analyysiä hallituksen piirissä ja mä haluan vielä korostaa sen, että viime kädessä eduskunta päättää ja eduskunnan perustuslakivaliokunta päättää kokonaisuudessaan siitä, että onko tämä kiirehtimisen arvoinen asia vai ei. Että hallitus voi esittää tässä tämän kiirehtimisen osalta vain tiettyjä toiveita.
Niin, kuten tiedämme, niin perustuslakien valiokuntahan on hallitukselle vähän semmoinen lottokone, että sitten ministeri Häkkänen jännityksellä odottaa, mitä sieltä tulee ulos.
Ei se lottokone ole, vaan se huolellisesti argumentoi ja analysoi asioita, mutta siellä tietysti voi välillä vähän doktriinit vaihtua.
Sä esität tälle tavallaan niin kuin vastaparina sitten tälle osittain vastaparina näille laajennetuille oikeuksille tiedusteluun niin tämmöistä uutta tietosuojan valtuutettua Suomeen. Tätä ajatusta tämmöisestä uudesta toimijasta on kritisoitu muun muassa siksi, että on koettu, että on epäselvää, että mitä kaikkia tahoja ja toimijoita tämä valtuutettu valvoisi, ja sitten toisaalta on esitetty huoli siitä, että olisiko tämmöinen valvoja itsenäinen Suomessa. Oletko saattanut vakavasti nämä kritiikit?
Joo, meillä on lähtökohta-ajatus se jo itse asiassa perusoikeuksien rajoittamisedellytyksiin liittyy se, että
kansalaisten sana muu.
Tämä on vähän valtiosääntöoikeudellinen termi, mutta siis kansalaisten perusoikeuksia perusoikeuksia ei voi rajoittaa esimerkiksi antamalla toimivaltuuksia turvallisuusviranomaisille ilman, että on riittävän tehokas, uskottava, riippumaton valvontajärjestelmä näille toimivaltuuksille. Mm. Tämä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnasta jo lähtee, Euroopan perusoikeusviraston suositukset, kaikki muut. Mä oon tästä käynyt paljon keskustelua perusoikeusviraston johdon ja EIT:n tuomareiden ja muiden.
Sitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä, etteikö tämmöinen valvoja tarvittaisi, mutta se kritiikki on se, että kun valtioneuvosto nimittää hänet ja se on määräaikainen.
Ei kun se liittyy itse asiassa absoluut tähän näin, että miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjaa, mitä tarvitaan, että se riippumattomuus tulee niissä yksittäisissä kysymyksissä. Voiko olla määräaikainen tiedusteluvaltuutettu nimeltään, tai voiko olla valtioneuvoston nimittämä? Ja lähtökohta on se, että kyllä voi, mutta nyt täytyy syksyn aikana vielä pohtia tätä lausuntopalautetta, joka toissa viikolla meille ministeriö tuli, jossa kannettiin huolta näistä kysymyksistä. Mm. Ja mä nyt oon käskenyt jo virkamiehen siihen, että me kaivetaan nyt kaikki vaihtoehdot. Aina pitää olla vaihtoehto. Ei riitä se, että sanotaan, että joku asia on vähän huono tai ei, vaan se, että mikä on vaihtoehto sille, että olisiko parempi niin, että tiedusteluvaltuutettu nimetään eliniäksi. No mitä jos siihen nimetään nyt vaikka sinänsä monialalahjakkuus Ville Blofield, nimetään siihen tehtävään ja hän on siihen eläkkeelle asti, mutta vaikka jossain...
Mutta hän on klassinen tekniikka, vaiheessa, kun mennään esittämään jollekin päättäjälle jotain, sitten tarjotaan kaksi vaihtoehtoa tai kolme vaihtoehtoa, mutta vain yksi niistä on todellisuudessa fiksu.
Toivotaan, että tässä on enemmän sitten kuin kaksi tai kolme vaihtoehtoa, mutta samoin nämä resurssit, määrärahat, paljon tiedusteluvaltuutetulle määrärahoja laitetaan. Vielä ei voida tietää paljon näitä tiedustelutoimivaltuuksien käyttötapauksia tulee. Eli mä luulen, että me joudutaan sitä järjestelmää pikkusen muokkaamaan ja parantamaan myös matkan varrella. Tosiasia on se, että järjestelmän täytyy jo perustuslain takia olla riittävän uskottava, riippumaton, itsenäinen ja kansalaisten luottamusta nauttiva.
Antti Häkkänen, mä oon luvannut päästää sut viimeistään 20 vuoden lähtemään. Meillä on minuutti aikaa. Mä sitten viimeisen kysymyksen, joka liittyy näihin eduskunnan vierailijalistoihin, joka on kuuma puheenaihe. Eduskunta on ruvennut tuhoamaan näitä vierailijalistojaan sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus linjasi, että niiden pitäisi olla julkisia. Onko tässä nyt vähän niin kuin roolit mennyt sekaisin? Pyyhkiikö tässä eduskunta pöytää korkeimmalla hallinto-oikeudella?
Mä en ole vielä ehtinyt ihan tarkkaan paneutua tähän korkeimman hallinto-oikeuden linjauksiin, mutta ymmärtääkseni siinä on suurin piirtein siitä kyse, että jos eduskunta säilyttäisi tai sillä olisi tällaisia henkilörekistereitä, niin silloin se joutuisi näitä luovuttamaan. Nyt sitten menetellään näin. Mä en ota kantaa eduskunnan puhemiesneuvoston tai puhehenkilöneuvosto, kun nykyään pitää sanoa, mutta puhemiesneuvoston ratkaisuihin tässä asiassa, se on täysin heidän niin kuin parlamentin sisäinen asia, että kuinka he menettelee. Mä oon toivonut vain näin eduskunnan suuntaan, että jos muutoksia siellä halutaan tiettyihin lainsäädäntöhankkeisiin tai muihin, niin mulle indikoitaisiin, että tarvitseeko julkisuuslakiin tai johonkin muualle tehdä muutoksia. Nythän eduskunta on käynnistänyt muistaakseni eilen tämmöisen sisäisen selvityksen siitä, että miten suhtaudutaan lopparirekistereihin ja esimerkiksi näihin vierailijalistojen muuhun julkisuuteen. Odotan selvitystä mielenkiinnolla.
Kiitoksia vierailusta Radio Helsingin tasavallassa oikeusministeri Antti Häkkänen.